Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonuň önünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda Garaşsyzlyk bayramy münasibetli günä geçiş ýygnan edildi. Prezidentiň 20 sentýabrda gol çeken kararyna görä, Süýül bayramçylyk münasibetli 736 raýat türmeden boşadylýar. Azatlyk habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, şu günä geçişlikde hem türmeden çykmak üçin bendiýilleriň ýakynlary uly mukdarda para bermeli bolupdyr. Türkmen basyly maskala türmede uzak wagt bäri saklanýan howsarny çykarmak üçin ýaşa buturan jaýyny satmagy mezbur bolupdyr.
Gelinize Garaşsyzlyk gününe ýörlüşiniň günä geçişlikde azatlygy çykçykdygyny aýdanyny onuň begenjiniň çägi bolmady. Ol adamsının azatlığı çıkma üçün 4 otoğlu öyünü bir katlı caya çalıştı ve üstüne alan pulunu yollosunu azatlığı çıkarma üçün verdi.
Deyip yağdayların biri varada gurrun veren çeşme aydiyar. 27 sentyabrda bellenilýän Garaşsyzlyk bayramy sebäpli ýygnan edilen häzirki günä geçişde boşadylýan bendiýilleriň ýakynlarynyň sözlerine görä, süwedek boşadylýanlaryň tanawyny goşdurmak üçin öňünden ählerit minamlar taýýarlanyp, tomtyň ortalaryna bendiýilleriň maskala agzalaryna duýdurulypdyr. Günä geçişlikde boşatmak üçin paranyň mukdary bendiýinin galan tutuluk ýylyna görä ketitlenýär.
Para 5000 Amerikan dollarının başlanıp 100000 dollara çeni yetiyer. Para yerli kanun koruyucu edaraların vekillerine, KVT, MHM, prokurorlara berilenden son beniler günah geçiş sanunu koşuluyar.
Deyip anonimlik sertinde gurulesen çesmelerin yeni bir yeri gurrun verdi. Tutsoğların bir yerinin yakınları karındasının tutsoğluk möhlütünün kalın 6 yıl için 30000 Amerikan dollarını para hükmünde berendigini anonimlik sertinde gurrun verdiler. Türkmenistan'da köp maskalalar üçin bu paranın möçberi ägirt uly mukdarda pul. Emma howsarlaryny türmeden çykarmak üçin käbir maskalalar agyr berge batmagy we soňky emlägini satyp hatda jaýsyz galmagy razy bolýarlar.
Eger türmeden ýoldaşyny çykarmasa onuň saglyk ýagdaýy erbetdeşip benliliginiň soňuna ýetmän ol ýerden jetedini alyp gaýtmakdan gorkýar.
Diýip çesme howsarlaryny türmeden çykarmak üçin para beren maskala barada gurrun berdi. Azatlyk radiosy çeşmelerin howpsuzlyk aladalar sebäpli bendiýilleriň we olaryň maskala agzalarynyň adlaryny we beýlik sakly maglumatlaryny agzamakdan saklanýar. Türkmenistanda günä geçişler ýylyň dowamında bir näçe ýerde bayramçylyklara gabat ýygnan edilýär. Türmeden boşadylan raýatlaryň sany we adlary mälim edilmeýär. Emma soňky ýyllarda bendiýilleri boşadylanlaryň tanawyny goşdurmak üçin sorulýan paranyň mukdary artýar. Azatlyk radiosyna mälim bolan ýagdaýlara görä, geçen ýyl Garaşsyzlyk güne sebäpli geçirilen günä geçişde boşadylan bendiýiler üçin paranyň mukdary 2,5 Amerikan dollarından başlanypdy. Emma geçen ýyl has köp tutsoq, ýagny 1180 adam boşadylypdy. Anonimlik şertinde gurulesen çeşmeler, howsarlarynyň türmelerdäki agyr şertlerde aman galmagy üçin ençe zerur zatlary, sol sanda azygy we dermanlary ýygy-ýygydan izinden eltip durmalydygyny, emma alınıp barylan zatlary tutsoga ýetirmek üçin hem para tölemeli bolýandygyny gurrun berýärler.
Bu birinciden çykdyjy. Geçen ýyldan beri türmede benliginiň ýygyndan azyk derman geçirmek üçin soralýan paranyň möçberi hem gymmatlady. Eger insaplap serler gawat gelse 1000 manat, bolmasa 2000 manat paralman 2 gram zadyny geçirmeýärler. Bu benliginiň maskalasy üçin ören agyr bolýar. Biz ýol aşyp bir aýyna ýetýän ady önümler we dermanlary satyn almagy zordan pul tapýarys. Soňra türmeniň ofiserlerine para bermeli bolýarys. Türmelerini näçe ýyllar benlilere nahar hem berip bilmeýär.
Diýip tutsoň garandasy aýdýar. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri türmelerdäki sertleriň iňýän ýaramazdygyny habar berýärler. Türmelerdäki ýagdaýdan habarly çeşmeler bendiýilleriň tanynyň bolmalysyndan esli köpdigini, türme resmiýleriniň iki görünüşde hasap ýörýändigini, biriniň ýurt içindäki ulanysy üçin, ikinjisiniň halkara derejesinde hasabat bermek üçin ulanylýandygyny aýdýarlar. Türkmenistan türmelerinde saklanýan bendiýilleriň, süýd edilýän we boşadylan adamlaryň sanyny çap etmeýär. Türkmenistanda tutsoglaryň ýitirme edilmegi, türmelerde bendiýilleriň zorlukly ölümi we gynamalar ýaly ilginç problemalar saklanyp galýar. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepdiyar Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan ulusunun büdcet işgaleri 21-22 sentyabrda Prezident Serdar Berdimuhammedov'un doğulunu münasip etti. Aydın sahada çıkışları ve tiyatro oyunlarına öz feriştelerinin hasabına tomoşa çökmüne katlaşmağa hakimiyetler tarafından mecbur edildi. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten malumat veriyor.
Aydın sahada konserleri velayet merkezindeki Ağoy binasında. Sahne oyunları Safar Murat Türkmenbaşı adındaki sazlı drama tiyatrında geçirildi. Büdcet işgarları konsertlerin biletlerini 30 manattan, tiyatrın biletlerini 50 manattan satın almağı mecbur edildiler.
Deyipir Büdcet İşgar Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Prezidentin dolu ungunu münasip etti. Gunvatar vilayette münglerce Büdcet İşgari Sevit merkezine geçirilen mecburi çarelere katlaştırıldı. Yerli yaşayıcılar bu senenin Sevit'te hamalı devlet çare hükmünü belenip geçirilenin aydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'te polis işgarlarının bayramçılık lovasına ak uniformalarda işe çıkanlıklarını haber veriyor. Medeniyet işgarları Gunvatar vilayetin drama tiyatrına Doğamı adlı tiyatro oyununun sahnelaştırılanını ve bu oyunu tomoş etme için Büdcet İşgarlarının mecburi çekilenin aydiyarlar.
Bir yarım saat çemesi devam eden bu eser monarhiya esasını devlet dolanış usulünü vaat ediyor.
Deyip medeniyeti işgara ediyor. Türkmenistan'ın prezidenti bu deyipesini 2 yıl çemesi bundan azal kakası kurbanını Berdimuhammedov'dan kabul edip alan Serdar Berdimuhammedov 22 sentyabrda 43 yaşadı. Devlet metbuğu Türkmenistan'ın halk masalatının başı kurbanını Berdimuhammedov'un Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in ve Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'un hem de beylik kabirdaşları yurt devletlerinin yorbaşlarının kiçi Birdi Muhammed Fadoğlu'nun münasip ettiği veren kutlu hatlarını çap etti.
Münglerce büdcet işgari yüzlerce kilometre yol söküp mecbur çarelere katlaşmak için velayetin çar kuncağından Sevit merkezine aşmalı olurlar.
Deyip bir Balkan'ın yaşayacağı diyar. Balkan Vulayatı'nın Türkmenbaşı etrafına Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrundaş olan beylik bir yaşayıcı cemiyetçilik çarelerine çekilen büdcet işgarlarının haracatları var adı gurrun veriyar.
Türkmenbaşı etrafında her bir büdcet işgari mecburi çarelere tazeli vatlarda barmalı edildi. Erkek adımlar ak koynuk, kara kostüm zalvar ve tahya satın aldılar. Yol çıktıcıları, biletler, iyi çıkılar, umuman ehli haracatlar, her bir büdcet işgarının öz üstüne yüklendi. Serdar'ın doğulan günü her bir ayal büdcet işgarına 800 manat, her bir erkek büdcet işgarına 900 manat çıktıcı getirdi.
Deyip Türkmenbaşlı yaşayacağı diyar. Avaza Şifahanasının Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrunda şolan bir deyiş lukmanı mecburi çareler ödünün bidirek vaat yitirmek hasaplayanın aydiyar.
Doğrusu biz için kimin prezident bolanı, kimin sağ ya da sultan bolanı kızıklı değil. Bize degmeseler bolanı. Onsuz hem giyici gündi zahmet çekip kadılı adam yali yasap bilemiz ok.
Deyip deyişlik manayı diyar. Türkmenistan'a büdcet işgarları devlet kurumaçılığına geçirilen cimiyetçilik çareleri mecburu çekiliyerler.
Onsuz hem alyan aylıkları güzüran aylamağa yetmeyen büdcet işgarları bir topar haraca çıkarıp velayet merkezinde mecburi çarelere çekildiler. Olur kargıs bağrını aittiler.
Deyip Balkanlı yaşayacaktı.
Gepriyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyicileri, salam doğun atlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikisini işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Gunnorleva flatynyň ençeme ýaşyjysy Türkmenistanyň raýatynyň pasporty ýagny içerki pasportlary içeri işler ministrliginiň raýatlary pasportlaşdyryş bölümleri tarapyndan resmileşdirilenine emeli bökdönçlükleriň döredilip bu prosesiň gijikdirilýändigini, tirleşdirilen görnüşde pasport almak üçin raýatlardan 200 dollar meçhurunu para sorulýanyny aýdýarlar.
4 ay mundanyň oglumyň 16 ýaşy doldy. Pasport almak için pasport bölümüne değişli resmi namaları ve suratı tavşırdık. Oğlumun pasportu henüz hem tayinler.
Deyip may ayını pasport bölümüne yüz tutan Sayat etrafının bir yaşayıcı sayar ve bu yağdayın köpçülüklüğünün hâsiyeti iyi olan onu belirleyip sözünün üstünü yetiriyer. Levan Fırat'ın administratif merkezi olan Türkmenabaş şehrini ve çağırca o etrafını hem içerik pasportların resmileştirilmenin köpçülüklüğünü görünüştü. Giyiciktirilmeyle bağlı hadiseler hat köp hasabanlık başlanı. Azatlık Radyosu'nun içeri iş redaralarına kıbır çeşmesi bu meselede polisiyanın rayetleri pasportlaştırış bölümleri tarafından emeli kıyınçlıkların dörödülüyenliğine aydiyar.
Türkmenistan'ın pul kazanacak olsan emeli yağdaydı böktönçlük ya da defisit dörödeymeli. Bizim edaramızda hem bu düzgün 10 yıllıkların devamına kaytalanıyor.
Deyip polis edaralarına çeşme pasportların resmileştirilmeğine bar olan böktönçlüklere salgılanıp Azatlık Radyosu'nun haberçesine gurrun verdi. Pasport bölümlerinin işgarları değişti, prosesin uzağı çekmeğinin sebeplerini zirur blankaların yetmezliğiyle delillendirmeye sinan şiarlar.
İçerki pasportlar resmileştirilene yürütür yaşıl blankı doldurmalı. Blankı yok.
Deyip Sayet etrafından olan beylik Kıvırçeşme pasport bölümünün işgarlarını sitirleyer. Türkmenistan'a rayetlerin pasportların resmileştirilmeğinin hakimiyetleri tarafından giyiciktirilmeğiyle bağlı şikayetler ençeme ay vaat veri devam ediyer. Azatlık Radyosu'nun haberçileri şu yılın yanvar ayında Balkan vilayetine 16 yaşına yeten rayetlere içerik pasportların verilmeğinin vaatının iyide çekiliyenliğini haber verdiler. Hatızol geçen yılın noyabr ayında bu yağdayın hatta Aşgabat şehrine de Akhal vilayetinin kevri etraplarına şolsanı Göktöpe etrafına da mahsus bolonluğu mälim bolupdy. Ex-prezident Kurbanguly Berdimuhammedow 2020 yılın sentyabrında Türkmenistan'ın pasport ulgamının iyişini kemilleştirmek hakkında permana gol çekdi. Bu permanı layıklıkta içeri işler ministrliği 7 günün içine rayetlerin içeriki pasportların resmileştirilmeğini üpçün etmeli, hem de onları davarı bilen eyelerine koşurmalı. Mälim Morşial Türkmenistan'ın rayetinin pasportını resmileştirmek, vermek, onları yaşayan yer boyunca yadga almak hem de yadgıdan çıkarmak bu edipeleri Türkmenistan'ın içeri işler edaralarının üstüne yükleniyer. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhammedow 2023 yılın oktyabrına kararı gol çekip Türkmenistan'ın rayetinin pasportını resmileştirmeğin ve vermeğin tertibini, onun peydalanmağın kadrlarını hem de içerik pasportun nuskosunu ve yazgısını tasdikladı. Levan Polatının pasport bölümlerinin birinden bir heptenin içinde rayetlik pasportunu almağı başaran bir sevit yaşayıcısı, Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte, tirleştirilen görünüşte pasport almağı için 200 dolar meçhurunu para sorulayanlığını tasdikladı.
Familiyamı çalışma için pasport bölümüne yüz tuttum. 4 ay karasmalı olur deydiler. İdaranın içinde oturdulan kameralara karamazdan 200 dolar meçhurunda para alıp bir heptede metelemi çözüp verdiler.
Deyip sevit yaşayıcı saydiyar. Azatlık Radyosu malumatlar boyunca içeri işler edaralarının resmi tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'ın resmi namalar boyunca devlet edaralarının 100 tutulanı, şolsanı biometrik pasportlara 100 tutulanı, bank amalları yerine getirilene, uçur biletleri alınanı ve başka da köp halatlarda rayetlerin içeriki pasportları talap ediliyar. Levan Polatının pasport bölümlerine gecikmeler ve para talapları zararlı, üyed vaatını rayetlik pasportunu alıp bilmeyen yerli yaşayıcılar, hinçlıkları sedevar oluyarlar.
Heniz içeriki pasportımı alıp bilmedim. Doğulus hakkındaki sahadatnaman bilen banka varıp, ortette okuyan kızıma pul iyi vermekçi oldum. Emma başarmadım. İçerki pasportum bolman son, zagran pasportu da yüz tutup bilmeyerin. Kızım Rusya'da azotir.
Deyip bir levaplı yaşayıcı diyar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Lwow vilayatynyň Çärji etrafynyň ýaşaýjylary tez kömegiň hyzmatlarından peýdalanmak üçin nowata durmaly boldylar. Köp ýyllary vilayatynyň bu etrafynda ýaşaýjylara hyzmat edýän tez kömek gullyklarynyň bary ýogy 2 sany awtobusy hereket edýär. Çärji etrafynyň ýaşaýjylary etrafynyň tez kömek gullyklaryna ýüz tutanlarynda kömegiň wagtynda gelmeýänligini gurrun berdiler. Gece saat 1'de 3 aylık çağamın kızgını kaldı. Neme çeğim bilmeyen tiz kömeğe can ettim. Taksi tutup çağanızı getirin. Bizde bari yoğu bir ulağı var. Sizden önde can edin adamlar hem var. Novut boyunca siz 4. deyip cevap verdiler. Ovanın içinde gün dizine taksi tapmak kıyın. Gece ne edip ulağı tapmalıyım. Adam ölüm yastığında yatan olsa hem edip bilecek adımız yok. Ulağı yok demek bilen gödek cevap veriyorlar deyip ovada yaşayan ene gurrun verdiyim. Etrafın tiz kömek kulluklarının yağdaylarından haberli çeşmelerin tölörünü oraya etası problema tutuş etrafı hizmet ediyen tiz kömek uloğlarının yeti yetmezçiliği bilen bağlı. Yağın edine iki sani uloğu işleyer.
Bu iki maşinin hem hedirki yağdayı ören yaramaz. Olur köyüne sabit doğrunun qalın uloğlar olup köprünç dövülüyer ve kömek gerek vaatı vaatını yetişip bilen ok.
Deyip anonimlik şartında gürleşen yerli çeşmelerin bir aydar. Çeşmelerin sörlerine göre çarjı ve travında 130 münden qovrak adam yaşayar ve 20'den qovrak ova var. Şeyli kopilatlı yerde bari yoğu iki tane tiz kömek avtoloğunun bolmağı sağlık hizmetlerinin el yeterliliğini çeklendiriyar. Tutuş etrafın yaşayıcılarına iki tane tiz kömek kulluğu hizmet ediyar ve onların herisinde dine bir tane köyüne avtoloğu var. Tiz kömek kulluklarının biri çarjı ve travının administratif merkezi olan çarjı şehrin. Herçesinde merkezi etraf hastahananın çayında yerleşiyor ve ol etrafın 13 ovasının ilatına hizmet ediyor. Etrafın kalan 7 kolay ovası Türkmenavat şehrinin gündoğur serketlerinde yerleşiyor ve onlara Türkmenavat şehrinin içinde yerleşen ema administratif taydan çarjı etrafına değişip olan uçkun ovasındaki tiz kömek kulluğu hizmet ediyor. Yerli yaşayıcılar medisina hizmetlerinin hiilinin gittikçe yaramazlaşanlığını ve hükümetin sağlığı saklayış buğdağına yeterlik üns vermeyen Lignaydıp ne gele bolyarlar. 30 yıldan qovraq sağlık ulgamında işlen Türkmenavatlı Yaşıl Lukman Nevit Kazdan girdi. Zalyan yurdun sağlık ulgamında şeyli kemçiliklerin dörümögünün sebebini hükümetin puğdağa yeterlik üns bermezliginde görýär.
Tebii uglawa dorot siýmarny bay bolan döwletde şeyli problemanyň bolmaklygy akla sığmayar.
Deyip Lukman belledi. Yurdun dürlü şehirlerinde şol sandı paytaxta tiz kömek hizmetlerinin vaqtında bir jay edilmeyenligi barada habarçylarymyz öňe maglumat beripdi. Tiz kömek kulluğunun işärleri bolsa çağırışların köptügini we olaryň ählisine yetişmekde kıyınçylyk döreýändigini şol sandı ulag sanynyň azdygyny habar beripdi. Tiz kömek sürücüleri bolsa yollaryň erwetdigini we ulagların tehniki ýagdaýynyň yaramazdygyny Azatlyk radiosyna gurrun beripdi. Geçen yıl Balkan vilayetinin sağlık buğdağındaki çeşmelerimiz etraplardaki tiz kömek uloğlarının da 80%'nin hatardan çıkandığını haber veripti. Türkmen resmileri medisina buğdağındaki kemçilikleri ağzamayarlar ve yağdaydan haber veren resmi sahanları çav etmeyarlar. Şeyli de olsa komşu Özbekistan 2023 yılda Türkmenistan'a 20 sahanı tiz kömek uloğunu sovut verdi. Türkmenistan'ın şol tiz kömek uloğlarını ulu şahatlık bilen yağına yüzler çadımın şol sahanda tans toporlarının, aydımçıların, yaşulların katnaşmağında aydım sağlı çıkışlar bilen karşılandığını vatan haberler gepleşiğinde geçen yılın 8. fevralinde görküzüldü. Son kıyılarda Türkmenistan'ın medisina idaralarında kadrlar yetmezçiliği hem yüze çıktı. Dışarı yurtlara zahmet migrasiyasına gidenlerin arasında medisina işgarlarının sahanı köpöldü. Bunun ulen bağlılıkta hastahanalarda şefaat uyularının işini arasaçılığı işgarlarının yerine yetirmeyi yali yağdayları yüze çıktı.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yum.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynyň iki ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hem işeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Russiýanyň Ötün ağışın Ukrayna'nın Zaporijje şehrine uran hava darbalarını köp katlı yaşayış çaylarına ziyan etti. Ağzından 16 parahat yaşayıcı, şol sahanını 15 yaşlı oğlan yaralandı deyip Ukrayna resmileri 23. sentyavrda etti. Ukrayna'nın İçeri İşler Ministerliği halas edicilerin ziyan yeten bir neçe binanın yaşayıcılarını evakuasiya edenliğine etti. Rusların Zaporijja uran howa darbasy Ukrayn resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä Harkiv şäherine köp gatly ýaşaýyş saýlaryna urulan we 20 mil adamyň yaralanmagyna sebäp bolan zarbalarynyň ýa-da urulýy. Russiýa parahat ilaty Nishana alyanyny ret edýär. Ýöne prezident Vladimir Putin 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukrainaga garşy esassyz we giň gerimli hüjüme başlaly bäri müňlerçe Ukrainaly şuňa meňzeş zarbalaryň pidasy boldy. Eng soňky zarbalar prezident Volodymyr Zelenskiýniň şu hepde BMG-niň baş assambleýasyna gatnaşmak we dünýä liderleri şol sanly prezident Joe Biden bilen duşmak üçin Birleşik Ştatlara sapar edýän Walter Nurli. Ukrainanyň içeri işler ministrligi deslapky maglumatlaryň Russiýanyň Zaporijja eden hüjümini uwrukdyrýan kap awiýa bombalaryny ulananyny görkezýändigini aýtdy. Kap bombolary döwre waplaşdyrylan Sowet ýarawy bolup Rus goşuny ony mundan öň günnogor Ukraina dolandy. Ukrain resmiýleri bu bombolaryň Harkiwe edilen soňky hüjümde hem ulanylanyny aýtdylar. Zaporijja Sowetiniň gubernatory Ivan Fyodorov partlama tolkununyň bir näçe ýaşaýyş saýyny ziyan ýetirenligini, ýokardan gaçan ýaraw galanlarynyň ýangyna sebäp bolanlygyny aýtdy. Şeýlede ziyan ýeten binalaryň ýaşaýjylaryna kömek etmek üçin ol çadırların kurulunluğunu sözüne koştu. Fyodorov, Rusya'nın geçen bir günün devamını tutuş Zaporijja sewtinne 12 yaşayış nokoduna cemi 360 sani hova hemde Guriyev zarbasını uranlığına etti. Şeyle de Rusya öten akşam Ukrayna'nı nişana alayan 2 sani uğurukturlayan raket anlattı. 4 sani hücum drone'ni uçurdu deyip Ukrayna'nın Huawei işleri 23. sentyabrda etti. Pilotsu uçurların üçüsü demirgalık gününe vur su müsevitinin asmanına urulu deyip harvulara etti. İki rakete ve bir pilotsu uçur Ukrayna'nın korunluk güçlerinin Huawei gemisine karşı işçen rakete koruğu sebepli öz nişanalarına yetip bilmedi deyip Hova uyuşları aytti. Şu aralıkta Reuters Havar Vurluğu'nun 23. sentyabrda Rusya'nın Daşarı İşler Ministerliğine salgılanım aytmağına göre, 5. sentyabrdaki yağdaya göre, Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk sevsine çolup girmek neticesinde ağzından 31 parahat yaşayacağının ölenliği. 256 adamın olsa yaralananlığı haber veriliyor. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 22. sentyabrda Şkepte prezident Joe Biden ve beyleki dünya liderleriyle bolacak duşlukların öngü sırasında Pensilvanya yaral zavoduna barıp gördü. Bu zavodda onun yurdunun korunç, uruş tagallalar için mühim olan ok değerler önürlüyor. Scranton zavodi Birleşik Ştatlarda 155 mm'lik artilleriya toplarını önürlüyor. Az sanly kärhanalaryň biri bolup durýar. Ukraina 2022-nji ýylyň fevral aýynda başlanan uruşyň başyndan bäri bu topuklarynyň millionlar çoğuny sarp etdi. Ukraina prezidenti Abbasanyň uzak aralygy ýetýän raketalaryny Moskwanyň uruş tagallalary üçin wajyp howa meýdançalary we yaralanmalary ýaly möhüm nysanalara zarurmak üçin Russiýanyň has törünäki yerlerine zarurmakda ulanmak goýunça ruhsat almaga umyt baglaýar. Zelenski bu saparyny Töwüş meýdanlaryna ýeňi şgalanmak garadaky meýilnamasyny hem mälim eder. Bugün bu uruşun geljegini keskitler dip ol X platformasındaki yalgısını giyecekki video yüzlenmesinin kaptalından aytti. Zelenski video yüzlenmesini yarak edinmek ve diplomat yarkali yurt hılmattaşlarının kolluğunu berketmek ve Rusya'nı parahatçılığa mezur etmek için Ukrayna'nın elinden geleni ediyenliğini aytti. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.